Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Jumanne, Aprili 26, mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, huko nchini Uganda, chama kikuu cha upinzani FDC chaitisha maandamano makubwa. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na Jay, ni yapi yanayokukera katika maisha ya kila siku unapoendelea na shughuli zako?
Hata labda una makosa, lakini lazima utoe kitu kidogo ndio akuachilie uende. Hicho kitu kingine cha kunikera. Alafu pia dewe anashika watu. Yaani wewe unuliwajua hata utembei watembea juu ya hewa.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mama Lucy Kibaki, aliyekuwa mke wa rais wa Kenya Mwai Kibaki, amefariki dunia. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Nation, taarifa iliyotolewa na ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta imesema Bi Kibaki amefariki wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Bupa Cromwell mjini London huko Uingereza. Bi Kibaki mwezi uliopita alilazwa hospitalini mjini Nairobi katika hospitali ya Gertrude huko Muthaiga. Chanzo karibu na familia ya Kibaki kimedhibitishia Nation kwamba alisafirishwa kwenda Uingereza kwa matibabu zaidi. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais imesema kuwa Bi Kibaki kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita afya yake haikuwa nzuri na hivyo ikawa ni muhimu kwenda kwa matibabu zaidi nchini Uingereza. Leo ni siku ya muungano nchini Tanzania, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya Tanganyika na Zanzibar zilipoungana kuunda Tanzania mwaka wa 1964. Lakini rais mtaka mabadiliko John Magufuli ameondoa sherehe hizo mwaka huu akisema ni maamuzi ya kubana matumizi, akisema badala yake fedha zilizokuwa zitumike kwa sherehe hizo zitatumika kujenga barabara. Freeman Mbowe, kiongozi wa chama cha upinzani Chadema, anasema hali katika taifa si shwari kwa sababu ya mvutano uliopo kufuatia uchaguzi wa mwaka jana Oktoba huko Zanzibar, ambako upinzani unaamini ulishinda. Uchaguzi ulipingwa na madai kwamba chama tawala kinazuia uhuru wa habari na kimeleta athari kwa kile ambacho kingekuwa ni shamra shamra katika taifa hilo la Tanzania. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar anatarajiwa kuwasili mjini Juba hivi leo baada ya safari yake kuahirishwa mara kadhaa, jambo ambalo limedumaza utaratibu wa amani ili kumaliza mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyokumba nchi hiyo. Watu mashuhuri wamekusanyika kwenye uwanja wa ndege mjini Juba wakisubiri kuwasili kwa Machar, ikiwa ni mara ya kwanza tangu kuzuka mapigano mwaka wa 2013. Machar anatarajiwa kuapishwa kuwa makamu wa rais mara tu baada ya kuwasili na kuanza kuunda serikali ya muungano kwa ushirikiano na Rais Salva Kiir. Mzozo juu ya idadi ya wanajeshi na aina ya silaha anazoruhusiwa kubeba kwenye kikosi chake kumecheleweshwa kurejea kwake mjini Juba. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema Jumatatu kuwa wangetaka kuona Machar akirejea Juba haraka iwezekanavyo kama juhudi ya kuleta amani nchini humo. Unaendelea kusikiliza VOA Express, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Tume ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, inasema vikosi vyake pamoja na vile vya serikali ya Somalia vimezuia shambulizi lililopangwa kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Ripoti iliyotolewa mapema leo imesema kuwa wanamgambo hao walijaribu kushambulia vikosi hivyo pamoja na majengo ya serikali kwenye mji wa Janale ulioko katika eneo la Lower Shabelle. AMISOM wanasema kuwa Al-Shabaab wamepata maafa makubwa bila kutoa taarifa yoyote ya iwapo kulikuwa na majeraha kwa upande wa AMISOM. Kundi la mashirika 23 yasiyo ya serikali huko Somalia linaeleza kwamba nchi hiyo iko kwenye hatari ya kukumbwa na hali ya njaa kama ilivyokuwa mwaka wa 2010 kutokana na ukame na uhaba wa chakula. Kundi hilo limetoa taarifa mapema leo likisema kuwa hali hiyo ni kutokana na hali ya hewa ya kipekee ya El Nino ambayo imejitokeza kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya nchi hiyo. Kulingana na mashirika hayo, athari za El Nino huko pembe mwa Afrika zimekuwa mbaya zaidi na hivyo kuzidisha changamoto zilizoko za janga la kibinadamu huko Somalia. Taarifa hiyo inasema kuwa maelfu ya watu wameathiriwa Somaliland na huko Puntland, huku familia nyingi zikibaki kuwa hoi kutokana na vifo vya mifugo na kupanda kwa gharama za vyakula. Mgombea kiti cha rais kwa ajili ya chama cha Republican Donald Trump anatarajiwa kushinda kwenye majimbo yote matano yanayofanya uchaguzi wa awali hivi leo, akitarajiwa kujipatia wajumbe zaidi ili kuweza kuteuliwa kuwakilisha chama hicho. Kula za leo zitapigwa kwenye majimbo ya Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Maryland na Rhode Island, huku wapinzani waliobaki kwenye chama hicho wakitangaza mkakati wa kampeni ya pamoja dhidi ya Trump ili kumzuia kupata wajumbe wa kutosha. Trump amesema kuwa juhudi za senator wa Texas Ted Cruz na gavana wa Ohio John Kasich ni bure tu. Kwenye kampeni za chama cha Democrat, Hillary Clinton anaongoza dhidi ya senator wa Vermont Bernie Sanders kwenye uchaguzi wa maoni katika majimbo manne, lakini Sanders akionekana kuongoza katika jimbo la Rhode Island. Na maafisa wa usalama nchini Yemen wamesema kuwa wamechukua tena mji wa kusini wa Mukalla siku moja baada ya ripoti kutolewa kuwa wapiganaji wa Yemen waliua zaidi ya wanamgambo 800 wa kundi la Al-Qaeda katika shambulizi moja. Vikosi vya Yemen vimeingia Mukalla Jumatatu baada ya siku mbili za mashambulizi makali ya angani kwenye mji huo wa bandari ulioko kwenye peninsula ya Arabia na ambao umeshikiliwa na Al-Qaeda kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Jumatatu, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen umedai kuwa zaidi ya wapiganaji 800 wa kundi la Al-Qaeda, ingawa hilo halijathibitishwa. Uongozi wa muungano huo umesema kuwa viongozi wa Al-Qaeda ni miongoni mwa waliouawa. Muungano huo pia umesema kuwa unakusudia kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika katika miji, ikiwa ni juhudi ya kupunguza hali ngumu wanaopitia watu wa Yemen.
Asante sana, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya Harrison Kamau kutoa hizo habari za dunia, moja kwa moja msikilizaji, tunaelekea hadi huko nchini Uganda, ambapo ripoti tunaanza nayo ni chama kikuu cha upinzani nchini humo FDC kimeitisha maandamano makubwa ya wafuasi wake yanayolenga kushinikiza serikali nchini humo kukubali ukaguzi wa lazima wa matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita wa mwezi Februari. Chama hicho kimeandikia polisi maombi ya kutaka kuruhusiwa kuandamana inavyohitajika kisheria, kikitaka ulinzi wakati wa maandamano na kuonya kwamba iwapo polisi watakosa kuwapa kibali hicho, basi itabidi waweze kutumia nguvu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Waliwe bisere byokogere kisa waliona bisere bya kiboko.
Baada ya miezi miwili ya maombi ya kutaka serikali yake Museveni kukubali ukaguzi wa ndani na ulio huru kuhusu matokeo ya uchaguzi mkuu, chama kikuu cha upinzani nchini Uganda FDC sasa kimeitisha maandamano makubwa ya raia. Katibu mkuu wa chama cha FDC Nathan Nanda la Mafavi amesema kwamba maandamano hayo ya wiki ijayo ni ya kitaifa.
We need quickly an independent audit to confirm.
Tunataka ukaguzi wa haraka ulio huru wa matokeo ya uchaguzi mkuu. Tumeeleza dunia nzima kwamba hilo ndilo tunalotaka. Wanaonekana kana kwamba hawasikii. Kwa hivyo, kama chama tumeamua kufanya maandamano kote nchini kuanzia tarehe 5 mwezi Mei. Lengo kuu ni kwamba tunataka matokeo ya kura kukaguliwa kwa undani. Maandamano hayo pia yanaonekana kuwa mtihani mgumu kwa polisi, kwani chama cha FDC kimeandikia polisi barua katika muda unaotakiwa kisheria, wakiomba polisi kuwapa ulinzi wakati wa maandamano yao na hata ikiwezekana polisi wawape mwelekeo wa barabara wanazotaka kutumia hadi katika uwanja utakaokuwa kilele cha maandamano jijini Kampala. Ingrid Tulinawe ni kiongozi wa mrengo wa wanawake katika chama cha FDC.
We will comply to whatever route they will give us.
Sisi tupo tayari kukubali kufuata njia wanayotaka kutoka kwa ofisi zetu hadi kwenye uwanja mkuu tutakapojumuika wakati wa maandamano yetu.
That is the straight route.
Kulingana na chama cha FDC, kinara wao katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari Dr. Kizza Besigye alishinda uchaguzi huo kwa 52% ya kura zilizopigwa. Badala yake rais wa sasa Yoweri Museveni akatangazwa kuwa mshindi na tume ya uchaguzi.
We cannot allow Museveni to go and masquerade as the president.
Hatuwezi kumruhusu Museveni kujidanganya kwamba alishinda uchaguzi mkuu na andaye hafla ya kuapishwa kusalia madarakani. Wote watakaohudhuria hafla hiyo ya kuapishwa kwa Museveni wajue kwamba watakuwa wanavunja sheria.
And we will not allow fake press.
Maandamano ya aina yoyote hayajawahi kuruhusiwa katika historia ya Uganda. Mwaka 2011, wakati Dr. Besigye alijaribu kufanya maandamano akidai alishinda uchaguzi wa mwaka huo, alikabiliwa kwa nguvu na vyombo vya usalama, kiasi cha kunyunyuziwa pilipili machoni na kupigwa risasi kwenye vidole vya mkono na kupelekea kulazwa hospitalini kwa muda jijini Nairobi nchini Kenya. Rais Museveni amesisitiza kwamba hakuna atakayekubaliwa kuandamana kupinga ushindi wake, akiwataka wapinzani wake kupeleka maandamano katika nchi alizotaja kama zilizochakaa na zisizokuwa na walinda usalama na wala si Uganda. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Wamarekani katika majimbo matano ya Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania na Rhode Island wanapiga kura katika uchaguzi wa awali hivi leo Jumanne. Uchaguzi wa leo ni muhimu sana, lakini utawasaidia wagombea walio mbele katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi. Mrepublican Donald Trump anahitaji ushindi usio na shaka kufikia kupata wajumbe 1237 wanaohitaji kupata uteuzi. Wapinzani wake wawili, Senator wa Texas Ted Cruz na Governor Ohio John Kasich, wanajaribu kuzuia hilo kutokea. Mwandishi wa Sauti America Zlatika Hook anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Cruz na Kasich wametangaza makubaliano yaliyofikia jana Jumatatu. Kasich hatafanya kampeni kwa ajili ya upigaji kura wa Mei 3 huko Indiana, na Cruz amekubali kutofanya kampeni baadaye katika majimbo ya Oregon na New Mexico. Tangazo hilo limemkasirisha Trump, ambaye anahitaji kushinda zaidi ya nusu ya wajumbe waliobaki kabla ya chaguzi za awali kumalizika mwezi Juni.
It shows how pathetic they are.
Inaonyesha jinsi wanavyohaha.
Trump pia amesema makubaliano kama hayo si halali katika dunia ya biashara. Kasi kamejibu kwa ukali wakati akiwa katika kituo kimoja cha kampeni huko Philadelphia.
Little announcement got everybody stirred up. It's kind of fun.
Tangazo hili limemfanya kila mtu awe na wasiwasi, inafurahisha. Kamwe hawajui tutafanya nini baadaye.
Cruz ametetea ushirika katika kampeni huko Indiana na kusema nadhani ni uamuzi wa kugawana rasilimali, jambo ambalo linaleta na kimsingi tumepania kumshinda mdemokrat Hillary Clinton mwezi Novemba na kuibadili nchi. Trump amesisitiza kuwa anaweza kumshinda mgombea wa Democratic Hillary Clinton na kutamba atamshinda vibaya sana, akisema Ted Cruz hawezi kumshinda Clinton. Clinton hakusita kumjibu Trump, aliwaambia wafuasi wake huko Delaware kwamba mtu ambaye anataka kuwa rais wa Marekani ni vyema afahamu vyema wa Marekani, na kusema huwezi kupanda ndege kubwa na kutua na kuhutubia na kumtusi kila unayemfikiria na halafu ukarejea ukaingia ndani ya ndege na unakwenda kupumzika Florida au ukarejea nyumbani kwako New York. Kwa sasa Clinton anaongoza kwa kiasi kikubwa dhidi ya mpinzani wake Bernie Sanders katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa Democratic, lakini Senator wa Vermont anaendesha kampeni yenye mafanikio akizungumzia ujumbe wa kutokuwepo kwa usawa. Picha ya wazi itajibainisha baadaye June 7 wakati wa chaguzi za mwisho za awali ambazo zitafanyika katika majimbo sita ikiwemo lenye idadi kubwa ya watu la California.
Moja kwa moja basi baada ya taarifa hiyo, msikilizaji, ni View Express, tunapata tunaangalia kwenye masuala ya muziki. Na katika muziki tunaelekea wapi Kamao?
Naona me and Mr. Jones and Dio.
Me and Mrs. Jones.
Me and Mrs. Jones ndio jina la wimbo wenyewe. Ukibao kikiangushwa na Billy Paul.
Billy Paul ambaye alifariki dunia Jumapili. Basi tuna mwenzi wa kumkumbuka kwa nyimbo hii.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong,
but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. But it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. Gotta be extra careful. We can't afford to build.
Naam, ni kibao maarufu hicho msikilizaji, kilichotamba sana katika miaka ya 70, Me and Mrs. Jones. Huyu ni Billy Paul, msikilizaji, kama unaofahamu, naye alifariki dunia hivi karibuni siku ya Jumapili. Ikiwa basi wakongwe wa muziki kama wanapotea
katika kipindi cha wiki mbili tu, ama chini ya wiki mbili, tumepoteza
Papa Wemba,
Prince na pia Billy Paul. Na pia katika tanzia, mama wa kwanza nchini Kenya, mama Lucy Kibaki, pia naye aliweza kuaga dunia siku ya jana. Pote tunawapa pole
kabisa, ni jambo la kusikitisha. Pumzike kwa amani. Na kufuatia hatua ya viongozi wa upinzani nchini Kenya kushindikiza makamishna wa tume ya uchaguzi waondolewe, huko akipiga kambi katika ofisi za tume hiyo mjini Nairobi, raia nao waibua hoja kali kuhusu mvutano baina ya serikali na upinzani. Mwandishi wetu Josephat Kioko Mombasa amekusanya maoni ya Wakenya katika hoja kwa hoja.
Watu wa kodi wasema tutoe hii committee ya IBC, tutaitoa na kubakia mwaka moja tupige kura. Jamani, hii tume yetu kwa huu muda na ni mfupi, tutafanyaje? Haitawezekana.
Kwanza hao watu, hii serikali si nzuri. Kwanza Uhuru, sitaki kumwona tena mimi.
Hii ni upinzani. Mnapinga serikali na ndio mtufanyia mambo mengi hivyo.
Hii Kenya
imeshindwa. Kaeni ngangari huko kwenyu.
Na Odinga hapo na Leila, wasimame hapo hapo.
Tume hii tuko nayo, hata tukichagua ingine, itakuwa sawa kama hii tulitoa?
Ah, kwanza hiyo hii.
Wasema wanaenda kwa tume wakapinga hii IBC. Kwani ina makosa gani IBC? IBC hii ndiyo tusimamia kula kutoka kivuto akufe. Hii ndiyo imetusimamia vizuri.
Akina mama sisi hatujaona maendeleo yote. Tunataka hii tume itolewe ndio tuone maendeleo.
Je, ni ungwana hawa viongozi wapinzani kwenda kupiga kambi katika ofisi za tume ya uchaguzi?
Ni ungwana, wacha tu wapige kambi. Ndio tuone kama kuna kutakuwa na mabadiliko.
Serikali ya Raila, ya nani, ya Uhuru na Ruto, tumeona maendeleo. Huku mitaani tumesaidika sana. Barabara zimetengezwa mpaka hata waleo.
Maendeleo gani hawa?
Hata bolea tunapata.
Mapata ikitoka hakuna. Hakuna kitu hawa watu. Hakuna kitu. Hii serikali
mmeshindwa na kusiasa.
Hatujashindwa
sisi. Mmekosana.
Hata mimi sijaona ubaya yote.
Wakienda wamekosana vipi? Kwani Raila na Kalonzo wako pamoja? Kila mtu anasimama na chama yake.
Wako pamoja.
Watakuwa pamojaje?
Wako pamoja.
Watakuwa pamoja vipi?
Si wameenda pamoja sasa hivi wako pamoja. Hakuna nini?
Kila mtu amesimama na chama yake. Watangula. Watangula, Raila, Kalonzo, kila mtu ana chama yake.
Chama gani wako pamoja?
Tunasupportiaje watu wajaungana?
Tuko pamoja hapo. Hata sisi tunawasupporti sana. Juu tunataka maendeleo kwetu. Sisi kina mama tuko na shida nyingi.
Tume isichaguliwe wengine. Hii ndio itasimamia kura zijazo.
Nataka ichaguliwe wengine ndio tuone wajua ile hii tume ya saa hii.
Muda uruhusu. Mwaka moja mtachagua isimame vipi?
Yote haya ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiondoka kwa hawa ya tume ya uchaguzi, basi moja kwa moja tunaelekea kuangalia kuna kero zipi. Na katika kero langu hii leo, wakazi wa pwani ya Kenya wanaeleza kukerwa kwao na jinsi polisi katika eneo hilo wanavyotekeleza kazi zao kupitia njia za ufisadi na vile vile wanavyotumia mamlaka yao vibaya. Mwandishi wetu Salma Mohamed aliyeko eneo hilo ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kero yangu ya kwa polisi ni kitu kimoja tu. Wanachukua bangi pale Mama Ngina wanaweka kwa gari, alafu wanashika hao watu wanaenda kufix kwa police force ati hao wameshikwa na bangi. Hiyo ndiyo tabia mbaya ambayo naona polisi ya Kenya wanafanya. Tabia ingine, wanachukua malaya wanaenda wanalala naye, alafu wanawacha njiani, alafu wanasema wameshika malaya lakini wapeleki kwa police station, wanaenda kulala naye alafu wanawacha hapo. Hapa Kenya iko corrupt, hakuna mtu anasikizwa kwa polisi. Ni pesa yako, kama uko na pesa utasikizwa, kama una pesa utakaa hivyo hivyo. Maskini hana chake, mpaka warudishwe training, wafundishwe vile wanaweza handle Kenya society.
Mi kero yangu kwa polisi wa Kenya, especially nataka kuongea na wale ambao wako hapa Mombasa. Unajua Mombasa ni gateway ambao tunafanya clearance ya mali. Baada ya polisi, mtu aje akishajieleza, uelewe hii mtu, huyu mtu ametoka na gari sehemu fulani anaenda kuipark na ile gari ya foreign. Baada kujieleza, bado hutaki kusikia, unampeleka mpaka station, unamkalisha huko hours, kesho kutwa. Polisi ya Kenya, hata kama wanalinda salama, lakini the fact kwamba polisi wa Kenya wako corrupt, hiyo iko. Wanaweza kukusingizia katika process ya kulinda salama na aim ya kupata pesa, unaona. So wakati wanalinda salama, lazima tukubali pia wako corrupt. Kienda pale kwa reception pale kwao, wao wanakusikiza. Lakini sasa baada hapo, ile kushughulikiwa hiyo case inachukua muda. Kitu kidogo sana ambayo inaweza kushughulikiwa in 10 minutes, ukifika nao police station inaweza chukua hours. Na hiyo ni wastage of time.
Kero yangu kwa polisi hapa Kenya ni vile yani wanaharas watu. Yani for example akija kuuliza swali, yani wewe humjui, hakujui, lakini wakuuliza kambe mlioeko sana huko nyuma maishani. Sijui nini kuja hapa, sijui nini. Sasa hilo ndio kero langu. Na una ufisadi. Yani kwa mfano gari lako linshikwa, basi hata labda huna makosa, lakini lazima utoe kitu kidogo ndio akuachilie uende. Hicho ni kitu kingine cha kunikera. Alafu pia the way wanashika watu, yani wewe uliwajujua hata utembea juu ya hewa, hiyo pia sio vizuri. Ukipeleka kesi kwa washughulikie vizuri, sometimes hata wanaiweka parking ukae. Mimi ino government bana iwachunguze vizuri, na mtu ambaye afanye wajibu wake kama polisi afutwe. Maana kuna watu wengi sana ambao wanaweza fanya kazi kama hizo lakini hawajapewa chance, na wale ambao wamepewa chance hawazitumii vizuri.
Basi naona mwenzangu Sunday Shomari ndani ya VOE Express amejiandaa kweli kweli kutuangazia yavumayo mitandaoni. Kuna nini Sunday?
Asante sana Harrison Kamau. Moja kwa moja, kinachovuma kwenye mitandao kama ulivyozungumza tulivyosikia ni habari ya kusikitisha ya kifo cha mke wa zamani wa rais wa Kenya Mwai Kibaki, Pilusi Kibaki, ambaye alifariki dunia huko London. Wengi wamezungumza juu ya msiba huu uliokuta Kenya. Joe Okelo anasema, jamani, mama Kibaki apumzike kwa amani, tutakukosa. Juma Mavundi anasema, pole sana rais Kibaki na Wakenya wote kwa ujumla. Gideon Mutinya Kimuyu anasema apumzike kwa amani. Naye Steven Murithi Mwangi anasema Mungu ampumzishe kwa amani mama Kibaki. Jingine katika mitandao kwingineko ni taarifa iliyotoka ya rais wa Tanzania Dr. John Magufuli kuvunja bodi ya mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA na kumsimamisha kazi mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Dr. Ali Yahya Simba kutokana na kutosimamia pasavyo mkataba wa utekelezaji wa mfumo wa usimamizi wa mawasiliano ya simu yani TTMS na kusababishia nchi hiyo kupoteza mapato ya takriban shilingi za kitanzania bilioni 400 kwa mwaka. Jota anasema tumbua tumbua baba Magufuli hapa kazi tu. Ulimwengu Manzi anasema dola shilingi bilioni 400 zimeliwa kweli, kampuni za simu zimetutafuna mno. Chidi anasema kazi, anasema hizi kampuni za simu ni majipu makubwa.
Majibu na haya.
Kazi kubwa hiyo. Jingine kwenye mitandao ni taarifa kuhusu mamilioni ya dola alizoacha hayati mwanamuziki wa Marekani Prince. Maana mwanamuziki huyu maarufu hakuacha mke wala mtoto.
Lo.
Na alikuwa na wake wawili lakini wote walikushaachana. Alishaachana na wote kwa wakati tofauti. Kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo hana mke mpaka anapofariki. Sasa unajiuliza hizi fedha zitakwenda kwa nani? Mengi yamezungumzwa na taarifa hii zikisema kwamba kama urithi wake haujaandikwa, basi sheria ya jimbo la Minnesota inasema kwamba fedha hizo zitagawiwa kwa ndugu zake wa kuzaliwa nao, kwa sababu hata wazazi wake baba na mama pia walikwisha fariki. John Bolton anasema kuacha wasia ni jambo la muhimu sana. Butler B anaongeza anasema haiwezekani Prince akawa hajaacha wasia, kwa hiyo hilo litajulikana. Jingine pia naloendelea kutamba kwenye mitandao ni habari ya kufariki kama tulivyosikia tayari mwanamuziki Billy Paul wa The Sound of Philadelphia ambaye alifariki Jumapili na wimbo wake maarufu sana ambao tumeupiga hii leo kizungumzwa Me and Mrs. Jones. Huyu mwanamuziki alishinda Grammy mwaka 1972 kwa wimbo wake huo maarufu. Na pia basi wengi wamekuwa wakiandika kwenye mitandao, kwenye Twitter, John Mensa ameandika, tunazidi kupoteza wakongwe wa muziki. Apumzike kwa amani, Billy Paul. Jingine anaendelea kutamba hasa kwenye Facebook ni video ya mwanamuziki Beyonce. Imetoka hivi karibuni Lemonade, umeiona
Lemonade kweli?
Naam, wengi wamekuwa wakizungumza humu kwenye mitandao kwa sababu kwenye wimbo huu amezungumza mengi hasa maumivu yake binafsi kama mwana ndoa. Wengi wanajiuliza kwamba je, pengine huu ndio mwanzo wa mwisho wa ndoa yake au Jay-Z alifanya matatizo ya kwenda nje ya ndoa? Na amemtaja mwanamke Rachel Roy ambaye amekuwa akishambuliwa kweli kweli kwenye mitandao. Basi ni hayo tu kwa sasa yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar amewasili mjini Juba hivi leo baada ya safari yake kuahirishwa kwa mara kadhaa, na ameweza kuzungumza na waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege. Kwa taarifa zaidi tutaendelea kupata katika matangazo mengine yetu. Mama Lucy Kibaki aliyekuwa mke wa rais wa Kenya Mwai Kibaki amefariki dunia. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, taarifa iliyotolewa na ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta imesema Bi Kibaki amefariki wakati akipatiwa matibabu katika hospitali moja huko Uingereza. Leo ikiwa siku ya muungano nchini Tanzania, ni maadhimisho ya siku ambapo Tanganyika na Zanzibar ziliungana kuunda Tanzania mwaka wa 1964.
Tunakushukuru kwa kusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi ni Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau
kutoka Washington DC, tunakuambia kwaherini na alasiri njema.